Tagasisõit 30 aasta järel. Esimese 1969. aastast pärineva armastusega kujundatud reisipäeviku põhjal, kus sees palju fotosid kohtumistest inimestega, prospekte ja piltpostkaarte oma kodumaast, võib aimata sisemist põnevust, mida Margarete von Holst oma naasmisel Eestisse tundis. Rongis 12. augustil 1969 Frankfurt Oder. Alustan oma reisipäevikut, kui rong siin peatub. Kell on 23.20. Paneb imestama, et olen üsna üksi oma kupees. 30 inimesest koosnev reisigrupp pole kohale jõudnud. Magamisvaguni saatja on väga kena ja sõbralik. Hõivasin alumise pingi ja heitsin peagi pikali. Vagun on rongis viimane ja kõigutab üsna kõvasti. Sõidu ajal on võimatu kirjutada. Saksa demokraatliku vabariigi toll, sõidupiletite, passi ja ka viisa kontrollimine on läbi. Järgmine on Poola toll. Üks hea proua tõi mind käsikäruga Berliin Karlshorsti jaama. Oma kaht rasket kohvrit poleks ma suutnud üksinda vedada. Rongis 13. augustil. Meie rong hilineb Leningradi. Juhatatakse teisele teele. Teel on kusagil olnud õnnetus. Kogu öö olin üksinda. Võtsin ülemiselt narilt endale peale veel ühe teki. Oli külm. Kell 3.30 seisime Posenis. Suur, valgustatud jaamahoone. Üsna palju inimesi. Tütarlapsed miniseelikuis nagu kõikjal. Ainult keel on võõras. Läbi suure klaasakna paistis puhas, ilmselt rikkalik puhvet, mis isegi öösel oli avatud. Igatahes ei ole jaam enam ära tuntav. Tookord 1945. aasta 19. jaanuaril põgenemisel Hohensalzast nägin seda viimast korda. 1000 mälestust saab elavaks. Põgenemise ajal olid mul kaasas 4 last. Mu eakad vanemad elasid Posenis üsna selle jaamahoone taga, ega saanud ma nendega kuidagi sidet võtta. Kas 14-aastane Günther sinna saata? See oleks olnud liiga ohtlik. Rong sõitis edasi. Ma ei näinud oma vanemaid enam iialgi. Pool aastat hiljem tuli Posenist meile surmasõnum. Varssavi. Kahjuks peatus rong vaid väikeses Danzigi jaamas ja sõitis siis ringi ümber linna, nii et sai palju näha. Kuznitsa on raudteel Poola tolli piirijaam. Kell on 14. Olime hilinenud 3 tundi. Näis, et peame ootama homme kella 11:30. Enne seda mingit rongi Leningradi suunas ei läinud. Rongist väljus kaasreisijate vool. Tollihoone avamiseni jäi veel veidi aega. Järjekord nihkus samm-sammult edasi. Esmalt tuli passikontrolli luuk. Siis pikk laud, kus hulk ametnike pakke kontrollis. Nii mõnigi pakk tuhniti põhjalikult läbi. Kui minu kord tuli, viipas üks mees käega ja ütles, edasi. Nii läksingi edasi ja jõudsin inimesi täis platvormile. Ma sain istekoha ühele pingile. Sellel platvormil liikumist ei olnud. Igast küljest ümbritsesi platvormi traatvõrgus seinad. Arvatavasti avatakse õigele platvormile traatuks, kui rong sisse sõidab. Keegi ei liigutanud. Kui täna edasi ei saa, küllap siis homme saab. Kas nad kõik kavatsesid siin kogu öö seista? Päevas läheb vaid üks rong Leningradi. Milline kisa tõuseks meie juures? Selles paigas on vaid 3 maja. Jaam ja kirik, ütles mulle üks vagunisaatja. Pärast kella 17 läks üks rong Grodnosse, Valgevene piiri taha. Ikkagi parem, kui väljas istuda. Edasi läks rong Vilniusse Leedus. Minu vastas istus Poola ohvitser ja tema umbes 19-aastane tütar. Mees oli väga elava loomuga ja tahtis meeleldi saksa keeles vestelda. Nii me siis vestlesimegi, kord saksa keeles, kord vene keeles. Natuke pingutatult. Grodnos leidis mees sobiva rongi Minskisse. Lõpuks kell 1.30 jõudsin ma Vilniusse. Ka rongis oli tolli kontroll. Aga minu kohvreid ei pandud tähele. Kavatsesin Vilniuses leida hotelli, et välja magada. Aga siis langes mu pilk teadete tahvlile. Leningradi kell 1.45. See oli väga aeglane postirong. Vaguni saati arvas siiski, et kui leiaksin magamiskoha, võiksin sellega sõita. Vagun oli pikk ja ilma kupeedeta, pingid puust. Õnneks leidsin vaba koha ülemisel riiulil. Sain kaks tekki ja magasin poole kaheksani imehästi. Vagunis oli igasugust rahvast. Noored, väikeste lastega emad, perekonnad, vanad pearätikutest talunaised. Kõik rääkisid vene keelt. Reis pidi kestma kuni kella 19.13. Ja mina arvasin, et jõuan täna hommikul Leningradi. Niisiis jõuan Revalisse tervelt üks päev hiljem. Hea, et mul oli kaasas piisavalt toitu. Rong peatus väga kaua igas väikeses jaamas. Siin Leedus, nagu ka Valgevenes, näisid majad veidi suuremad kui Poolas. Enamasti olid majad puidust. Sõit oli lõputu. Aga mul oli hea istekoht ja kena naaber, keegi babuška, kes viis oma kolme väikest lapselast koju. Lõpuks jõudsime Leningradi. Mida ma oleksin teinud ilma vene keele oskuseta? Ma andsin oma pakid hoiule ja läksin tellima magamiskohta Revalisse. Välja makstud oli see juba Berliinis, aga oli reserveerimata. Ma pidavat võtma takso ja sõitma Astoria hotelli, seal saab reserveerida. Takso peatuses seisis palju inimesi, seetõttu läksin bussi peatusesse. Seal kohtasin inimest, kellega olime Kuznitsast peale koos sõitnud ja kes siin elas. Sõitsime koos bussiga number 60 Iisaku platsile. Seal astusin bussist maha ja läksin Astoriasse. Daam, kes mind seal vastu võttis, oli pahane. Tal ei olevat praegu tööaeg, ta olevat vaid juhuslikult kohal. Ma oleksin pidanud ette teatama. Sihukesi eksitus juhtuvad iga päev, aga siis rääkis ta telefonitsi kellegi Siinaga ja enne, ma sain koha, et edasi sõita. Varssavi jaama piletikassas kohtasin naist, kes sõitis sama rongiga Revalisse. Ta oli eestlanna. Üleüldse märkasin pidevalt väikesi juhtumeid. Kui seisin kassa juures, tuli keegi vana emake järjekorras ette ja anus müüjannat, et talle kohe maid antaks pilet järgmise jaamani. Inimesed andsid talle teed ja kuulasid pooleldi kaastundlikult, pooleldi lõbustatult, kuidas ta kassasse hüüdis. Mu inglike, mu tuvike ja igasuguseid muid meelitusnimesid. Sõidusuuna ja jaama nimetuse oli vanake unustanud. Talle tehti mitmesuguseid kohanime ettepanekuid, aga ükski polnud õige. Ma ei tea, kuidas lugu lõppes. Minu järjekord jõudis kätte ja siis oli ta juba läinud. Reval, 15. august. Naasmine 30 aasta järel. Pisut enne kella 8 hommikul sõitis väga puhas ja mugav magamisvaguni rong, kus olid korralikud voodid ja neljased kupeed Revali jaama sisse. Pikk Herman, Toomkirik, Püha Oleviste kirik ja Nüri-Niguliste kiriku torn. Mis te tunnete, küsis Tantsigis pärit naisterahvas, kes oma 15-aastase tütrega minu kõrval istus. Mida oskasin vastata? Tunne on iseäralik, kõik on tuttav ja omane, aga siiski võõras. Nagu tahaks vana linna öelda, et sina ei kuulu enam siia. Aga mõtiskluseks polnud aega. Ossin endale 10-kopikase pileti Nõmmele. Elektrirong seisis ees ja sõitis välja 8:30. Lilleküla, Tondi, tuntud nimed. Langu ja müürita Rahumäe kalmistu keset Männimetsa. Kui väljusin Nõmmel, see on viiendas peatuses, Küsisin kaas väljalt teed Nurme tänavale. Temagi oli sinna poole teel ja ta haaras mu kohvri. Mis mul nii rasket kaasas on? Vastasin, et uued testamendid. Siis hakkas ta jutustama, et on endine baptisti jutlustaja. Ta isa olevat Narvast pärit kommunist. Ta tahtis Nõmmel külastada oma arstist tütart. Tähelepanuväärne mees. Kaldus natuke sektantlusse ja seletas mulle Hiobi raamatu 22 peatükki, mis vastavad meie ajale. Ta jutustas mulle oma abielust ja mitmetest imedest oma elus. Ta oli pensionär. Ta palvetavat igal hommikul, et Jumal teda tarvitaks teenimiseks. Täna teenivad ta minu aitamisega. Mina ütlesin, teie olete ingel, kelle Jumal mulle õigel ajal saatis. Esimene jälle nägemine vana kodumaaga. Reisipäeviku 185 leheküljest on 12. augustist kuni 6. septembrini 1969 kirjeldatud esimesi muljeid uutest sõpradest. Kaugete aegade nostalgiat Margareete von Holsti päevikus ei ole. Reval. Esmaspäeval, 18. augustil 1969. Milline päev? Pea käib ringi rõõmust ja väsimusest. Eesti pastor Arpad Arder oli teatanud, et külastab mind. Seetõttu pidin jääma oma võõrustajate Antsu ja Õilme majja ootama. Kui ma vanaema saatel pärast lühikest käiku postkontorist tagasi jõudsin, leidsin eest väga kena, saleda ja hea välimusega vanema naisterahva. Ta oli mu siinolust Arderi kaudu kuulnud ja imeilusa valgete gladioolide kimbuga mind tervitama tulnud. Istusime päikese paistele aeda, mil oli kohe palju rääkida ja mõtteid vahetada. Ta oli just paari nädala eest naasnud Hernhutist, Hallest, Berliinist. Kokku me seal ei saanud, sest olin sel ajal just oma tütre Gretel juures Altkarinis. Tema olevat Arderi abi või assistent. Peagi lendavad ta Moskvasse, et kohtuda Hollandi misjonäri Corri ten Boomiga ja siis üheskoos lennata Karagandaasse, Džambuli ja Tashkenti. Ehk ma kohtan seda rühma 6. septembril Moskva lennuväljal, kui nad tagasi lendavad. Me olime juba palju rääkinud, kui tuli Arpad Arder ja tema ämm. Ta tõi tervituseks roosid ja tordi, mille sõime pärast lõunasööki. Arder jättis erakordse mulje. Mees, kes kõneleb 8 keelt, on sihikindel ja tähelepanuväärne inimene. Rõõmus, säravate silmadega ja siiski sügavalt tõsine. Ühesõnaga autoriteetne mees. Ta jutustas oma avarast pastoritööst. Parajasti olevat ta valitseva võimu juures halvas kirjas, pidi võimu survel oma koguduse Wesenbergis jätma ja paigutati ümber lähedale Suure Jaani kogudusse. Aga seal ei saanud ta kuidagi korterit. Ta sõidab edasi tagasi Viljandi, kus ta jutlustada ei tohi ja Suure Jaani vahet. Homme vara lendab ta Kiievisse ja loodab 23. augustil kohtuda Moskvas Corri ten Boomiga. Lätisse ja Eestisse olevad Kirgiisiast ja Kasastanist ümber asunud palju saksa perekondi. Kõigepealt tulevad kaks meest mõnest kogudusest uurima töö- ja elamisvõimalusi. Siis sõitvad nad tagasi ja toovad oma perekonnad siia. Nad olevad tublid töömehed, seetõttu võetakse need Eestis meelsasti vastu, sest tööjõust on puudus. Nad on vähenõudlikud. Isegi 10 lapsega perekond on rahul ühe toaga. Kõige tähtsamaks peavad nad tööd koguduses. Enamasti olevat nad baptistid või mennoniidid. Rakvere kogudus olevat paari kuuga 50 liikme võrra kasvanud, kõik tulnud kantilinnast Kirgiisiast. Nad hoidvad väga kokku. Neil olevat oma saksakeelne jumalateenistus ja tahtvad ilma siinse juhtimiseta oma kogudusega toime tulla. Nad olevat tore hulk usklikke. Sellel ajal, kui me aias istusime, valmistasid perenaised lõunasööki. Vahepeal tuli veel üks baptist, vend Taal Tapalt, kes oli varem töötanud Viljandis ja tahtis minuga kohtuda. Me ei tundnud teineteist, aga ta oli 30 aasta eest teinud Valteriga head koostööd. Ta rääkis väga elavalt hammustest aegadest. Pärast lõunat kell 17 läksime lahku, aga Arpad lubas tulla jälle, praegu olevat tal midagi ees. Ta oli mu plaanide teostamise väga hästi korraldanud. Mu võõrustaja Ants viitas ikka Arpadile. Mul ei olevat vaja kellelegi kirjutada ega mingeid plaane tegema hakata enne, kui Arpad tuleb. Nii oligi õige, sest nüüd määrati kindlaks, kes ja millal mu juurde vestlema tuleb. Arpad tuli veel üles mu võõraste tuppa. Ta oli mulle toonud Siberi sakslaste poolt kingitusena ime ilusa suure kunstiraamatu. Ta rääkis väga huvitavaid asju. Nõukogude liidus on umbes 4000 baptisti ja menoniitide kogudust. Juhtiv organ asus Moskvas, aga olemas on ka põrandaalune liikumine. Nad ignoreerivad riigi mõningaid õiglusetuid seadusi isegi avalikult. Ligikaudu 500 inimest nende hulgast on Moskvas partei keskkomitee hoone ette läinud ja soovinud peasekretär Brežnevi jutule pääseda. Nad laulsid ja palvetasid valjusti. Nende ümber kogunes ikka rohkem inimesi, et seda vaatemängu jälgida. Nad ei lasknud end ära ajada. Öeldi, et Brežnevit seal ei ole. Siiski jäänud nad kohale järgmise päevani, lõpuks ajanud miilits nad ühele suurele staadionile ja seal neid sorteerinud. Enamik klasti vabaks. Umbes 20 inimest pandud mitmeks aastaks vangi. Nende külaskäigu pärast tuleb siiski tänada, sest nii on lootust elada tulevikus vabamalt. Arpad hoidis nendega distantsi. Nad olevat usupartisanid. Aga ta väga tunnustab nende julgust ja kartmatust. Edasi rääkis ta, et Eesti venelaste seas olevat viimasel ajal olnud ärkamisi. Nii olevat piibli nädalal Pärnus 20 inimest peamiselt noori usule tulnud. Arpad väga loodab, et kord tuleb Venemaal üsna suur usuline ärkamine. Ta arvab, et see saab olema nagu tuli, mis haarab kuivanud metsa. Mida enam ida poole, seda enam usku võib leida. Eestis minevat inimestel hästi, seepärast on kristlased väga leiged. Tõelist vaesust polevat täna enam ka Nõukogude Liidus. Ka sakslastel, keda aastaid taga kiusati ja vaevati, minevad praegu hästi. Neid hinnatavad nende töökuse pärast kõikjal. Praegu pole raske ka sakslastel Eestisse tulla ja oma kogudus registreerida. Lätis olevat see raskem, sest seal olevat väga palju põrandaaluseid. Viimastel olevat kusagil Nõukogude Liidus põrandaalune trükikoda, kus nad trükivad piibleid. Nad olevat apoliitilised ja tahtvad vaid usuvabadust. Kui nende juhtiv vend vangistati, oli kohe keegi teine tema kohale panna. Vend vangistati avalikult tänaval, aga usuasi minevat edasi. 11 venda, kes on baptistide juhtkonnas, kaasa arvatud just hiljuti eraldunud radikaalne liikumine, olevat kokku 133 aastat vangis istunud. Küsisin temalt, kuidas baptisti kogudused end ja oma jutlustajaid majandavad. Ta vastas, et kirikumaksu polevat, ainult vabatahtlikud annetused. Iga koguduse nõukogu vastutab töö eest. Kui ta oli veel tööl Moskva juhtivate vendade juures, maksti ta ametireisid sealt välja. Nüüd hoolitseb Jumal ja ta annab ikka vajaliku, arvas Arpad. Meil on vaja vaid lasta end temast juhtida. Tema on rikas issand. Palvetasime koos ja ma saatsin ta maja ukseni. Lahkumisel suudles ta mu kätt. Selles oli nii palju rüütellikust, nagu vanal ajal. Siin on tunne, et kuulud suurde perekonda. Kõik, olgu baptistid, metodistid või luterlased, hoiavad kokku. Pühapäeviti peetakse erinevates kogutustes mälestuspäevi või aastapäevi. Siis sõidavad nad kohale rongi või bussiga ja on koos rõõmsad. Just pesasoojus, mis Saksamaa kiriku koguduse liikmetel puudub, on siin jõuliselt olemas. Külalisena oled sellesse kaasa tõmmatud ja tunned end kohe kodus.